เสียงเชียร์กึกก้องทั่วคอนเสิร์ตฮอลล์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยม First Global Robotic Challenge ที่กรุงวอชิงตันมีเด็กๆจาก160ประเทศเข้าร่วมเปรียบเสมือนโอลิมปิกจักรกลที่นักเรียนมัธยมทั่วโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันสักครั้งในชีวิตค่ะเช่นเดียวกับทีมโรบอติกส์หญิงชาวอัฟกันที่เดินทางเข้าสหรัฐได้ในนาทีสุดท้ายหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐถึง2ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะ
هر تیم خاص خود خود می خاصیت خود خاص خود خود داره خب نمیتونم بگم که ما خوبیم یا نه خوبیم
ลีด้าอาซิซี่หนึ่งในสมาชิกทีมโรบอติกส์อัฟกานบอกว่าทั้งหมดนี้คือผลจากการที่พวกเธอไม่ยอมแพ้และไม่หมดหวังกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะไม่เพียงแค่ทีมโรบอติกส์จากอัฟกานิสถานเท่านั้นในปีนี้มีนักเรียนหญิงเข้าร่วมการแข่งขันถึง209คนจากนักเรียน830คนที่เข้าแข่งขันในกรุงวอชิงตันยิ่งไปกว่านั้นยังมีทีมโรบอติกส์หญิงล้วนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ถึง5ทีมด้วยกันค่ะทั้งจากสหรัฐกานาจอร์แดนเขตปกครองตนเองปาเลสไตน์และทีมโรบอติกส์หญิงจากวานูอาตูที่ตั้งชื่อทีมว่า Smart Sisters ค่ะนอกจากพลังหญิงในการแข่งขันแล้วยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเกมตลอด2วันที่ผ่านมาโดยการแข่งขันจะกำหนดให้หุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลสีส้มกับสีน้ำเงินออกจากกันและนำไปใส่ในจุดต่างๆที่กรรมการกำหนดซึ่งทีมที่ทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุดและรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งในรอบที่4ทีมโรบอติกส์จากรัสเซียสหรัฐและซูดานต้องผนึกกำลังกันเพื่อแข่งขันกับฝั่งตรงข้ามจากซิมบับเวมอนโดวาทรินิแดดและโทบาโกแต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน20-40แต้มค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศคือทีมโรบอติกส์จากอิหร่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีเข้าสหรัฐแต่ได้ความร่วมมือจากนักเรียนมัธยมของจอร์จซีมาร์ชัลไฮสคูลในเมืองฟอลเชิร์ดรัฐเวอร์จิเนียที่ช่วยประกอบหุ่นยนต์ตามที่ทีมจากอิหร่านออกแบบและส่งเข้าแข่งขันได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมของผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่ตั้งชื่อทีมว่า Hope หรือความหวังเข้ามาร่วมการแข่งขันในปีนี้โดยส่งหุ่นยนต์ Robo-G ที่ผนวกคำว่า Robot และ Refugee เข้าด้วยกันค่ะแต่ชัยชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับความทุ่มเทค่ะเพราะดีนเคเมนผู้ก่อตั้ง First Global ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้บอกว่าการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์จาก160ประเทศแน่นอนว่าส่วนใหญ่ต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้แต่สิ่งที่พวกเขาได้จากการคิดค้นออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยน้ำพักน้ำแรงและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและต่างทีมต่างชาติต่างภาษาก็ถือว่าเด็กๆทุกคนได้รับชัยชนะสูงสุดแล้วค่ะ
We created a game where 160 robots are going to fight each other and most of them will lose but every kid that designed and built and sweated and worked over that robot has won
ปิดฉากการแข่งขันผู้ชนะในปีนี้ตกเป็นของประเทศฟินแลนด์และการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกในปีหน้าค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ